Styl vlády tureckého prezidenta Erdoğana je novou formou carismu.
Britští labouristé se po čtvrtečních regionálních volbách ocitli v pasti.
Londýňané si do čela svého města zvolili historicky prvního muslimského starostu. Jaké dědictví zanechává odcházející londýnský starosta Boris Johnson?
Vysoce postavení republikáni odmítají podpořit Donalda Trumpa.
A když předchůdci moderního člověka osídlili Evropu, setkali se s neandrtálci. Částečně se s nimi mísili, ale nakonec nejspíš přispěli k tomu, že neandrtálci vymřeli. Proč? Odpověď uslyšíte na konci pořadu.
Dnešní výběr z komentářů, analýz a reportáží zahraničních médií pro vás připravila Šárka Daňková.
A od mikrofonu vás vítají
Václav Pešička
a Hanka Schánělová.
Svět ve 20 minutách.
Pozornost světových médií nadále přitahuje dění v Turecku. Tamní premiér Ahmed Davutoğlu oznámil, že končí ve své funkci. Nehodlá kandidovat na předsedu vládnoucí strany spravedlnosti a rozvoje při volbě, která se bude konat 22. května. Podle turecké ústavy tak tento politik automaticky přijde o funkci předsedy vlády.
V pátek také padly rozsudky v případu dvou tureckých novinářů, kteří loni zveřejnili informace o údajných tureckých dodávkách zbraní syrským radikálním islamistům. Šéfredaktor opozičního listu Cumhuriyet Can Dindar a vedoucí jeho ankarské redakce deníku Erdem Gil byli odsouzeni k 6, respektive 5 letům vězení.
Dindar a Gil byli zatčeni loni v listopadu poté, co zveřejnili fotografie a video, na nichž vozy se zbraněmi směřují z Turecka do Sýrie. Z vazby byli oba muži propuštěni po 3 měsících koncem února, když ústavní soud označil jejich zadržování za neoprávněné. Teď mohou až do nabytí právní moci rozsudku zůstat na svobodě.
Komentátor německého deníku Süddeutsche Zeitung přirovnává styl vlády tureckého prezidenta Erdoğana k nové formě carismu. Hlava tureckého státu jednoduše nebude mít klid, dokud neuskuteční svůj sen o osmanském prezidentském systému.
Každý, kdo doufal, že Erdoğan je přesvědčený reformátor, teď vidí, kam až může vést ničím neomezovaná touha pomoci. Naděje, že Turecko se stane pluralistickou, demokratickou zemí, mizí. Vyprchává spolu s každým zadrženým novinářem, s každým novým bezpečnostním zákonem, který schválí parlament, s každou svévolnou reakcí na opodstatněnou žádost Evropské unie o spolupráci, konstatuje komentátor z Deutsche Zeitung.
Každý, kdo kritizuje nedemokratické chování tureckého prezidenta Erdoğana, musí mluvit také o chybách německé vlády a Evropské unie, píše autor zamyšlení v jiném německém listu Frankfurter Rundschau.
Je snadné volat po přísnějším postupu Evropy vůči Erdoğanovi. Třeba proto, že turecký prezident opět podnítil konflikt s Kurdy, že potlačuje svobodu tisku a že zjevně usiluje o prezidentský systém. Ale nesmíme přitom zapomínat, do jak slabé pozice vůči Turecku se vmanévrovala německá kancléřka Angela Merkelová a spolu s ní celá Evropská unie. A to uzavřením dohody mezi Bruselem a Ankarou o navracení uprchlíků.
Možná by se dokonce dalo říci následující. Ten, kdo to s kritikou Erdoğana myslí vážně, musí stejně tak vážně požadovat, aby Brusel i Berlín ukončili svou izolacionistickou politiku, uvádí autor zamyšlení v německém deníku Frankfurter Rundschau.
Erdoğan si zjevně buduje odstup od západu, všímá si komentátor srbského listu Politika. Bruselu vzkázal, že rozhodně nemá v úmyslu sklonit se před požadavky Evropské unie a přehodnotit represivní protiteroristické zákony.
Turecký prezident vyslal směrem k Evropské unii zcela jasný signál. My jdeme svou cestou, vy si jděte tou svou. Jenže tím riskuje, že nastane velká krize, myslí si komentátor srbského deníku Politika.
Směsice katastrofy, úlevy a ceny útěchy. Tak podle švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung dopadly pro britské labouristy regionální volby. Voliči v nich minulý čtvrtek rozhodovali o složení rad ve městech a hrabstvích v Anglii. Volili také parlament ve Skotsku a regionální rady Walesu a Severního Irska.
Labouristé ve volbách ztratili hodně hlasů, ty nejčernější předpovědi se ale nakonec nenaplnily. Přesto jsou od roku 1985 první opoziční stranou, která nezvýšila počet svých zástupců ve volbách do rad měst a hrabství.
Ve Skotsku se labouristická strana, která tamní politické scéně svého času dominovala, propadla na ponižující 3. místo za konzervativce. V místních volbách v Anglii nakonec labouristé dopadli lépe, než se mnozí jejich představitelé obávali. A v Londýně alespoň od konzervativců zase získali post tamního starosty. Čteme na stránkách Neue Zürcher Zeitung.
Proto podle švýcarského deníku není tak úplně vyloučené, že dosavadní předseda lejbristů Jeremy Corbyn zůstane v čele strany i nadále, až do chvíle, kdy lejbristé pod jeho vedením utrpí v dalších volbách těžkou porážku a on bude s konečnou platností odvolán, píše list Neue Zürcher Zeitung.
Lejbristé v pasti, tak zní titulek analýzy v rakouském Der Standard. Corbyn stojí v čele strany 10 měsíců a ona velká většina, která ho zvolila do úřadu, ho podporuje i nadále, stejně jako jeho reformní záměry. Případné pokusy Corbynových kritiků o opětovnou změnu kurzu by jen vedly k vnitrostranickým sporům a nenávratně by poškodili image strany, soudí analytik rakouského listu.
Výsledek čtvrtečních voleb je pro lejbristy těžkou ranou, a to i s přihlédnutím ke specifické situaci, ve které se nachází Skotsko. Volby vyvolávají pochybnosti o tom, že Corbyn bude schopen lejbristům opět navrátit jejich někdejší význam. Jenže na obzoru nejsou ani žádní alternativní kandidáti pro tento úkol. Pokud členové strany svého současného vůdce z nejvyššího postu odvolají, zdá se porážka v příštích volbách téměř jistou záležitostí, předpovídá analytik deníku Der Standard.
Byla to ta nejpodivnější volba starosty v dějinách Londýna, konstatuje komentátor ruského listu Rossijská gazeta. Reaguje tak na skutečnost, že Londýňané si minulý čtvrtek do čela svého města zvolili historicky prvního muslimského starostu. Stal se jim lejbrista Sadiq Khan.
Úspěch tohoto 45-letého politika v komunálních volbách v britské metropoli se očekával. Průzkumy mu dávaly velký náskok před kandidátem konzervativců Zekem Goldsmithem a prognózy se potvrdily.
K hlavním rozdílným postojům obou kandidátů v kampani patřilo to, že Goldsmith vyzýval, aby Britové hlasovali v červnovém referendu pro odchod z Evropské unie. Oproti tomu Khan se vyslovoval pro setrvání v unii. Zach Goldsmith se v kampani také snažil spojit Khana s islámskými radikály. Tato obvinění na Khanovu adresu ještě minulou středu opakoval před poslanci parlamentu i britský konzervativní premiér David Cameron.
Jsem zklamaný, že konzervativci a Goldsmith se rozhodli vést negativní kampani, která lidi rozděluje. Jsem Londýňan, jsem Brit, jsem muslimského vyznání a jsem samozřejmě hrdý na to, že jsem muslim. Mám pákistánský původ, jsem otec, manžel, dlouholetý fotbalový fanoušek Liverpoolu. Jsem tohle vše, prohlásil Khan krátce před volbami.
Londýn má vůbec poprvé starostu, který je nejen charismatický politik, ale také muslim pakistánského původu. Za sebou přitom nemá nijak snadný volební boj, protože mnozí konzervativní Britové měli vůči němu mnoho předsudků, připomíná komentátor ruského deníku Rosijská gazeta.
Sláva Londýňanům, provolává komentátor švýcarského listu Neue Zürcher Zeitung. Britské hlavní město má na své špici poprvé muslimského starostu. Sadiq Khan, kandidát lejbristické strany a syn pákistánských přistěhovalců, výrazně zvítězil nad svým konzervativním konkurentem Zekem Goldsmithem.
V časech, kdy na obou stranách Atlantiku sílí všeobecná nenávist vůči všemu cizímu a především všemu islámskému, je zvolení Khana starostou zábleskem naděje. Tento politik nebyl zvolen proto, že je muslim, stejně tak nebyl zvolen přesto, že je muslim.
Khan u Londýňanů zabudoval tím, že jejich přání, potřeby a starosti pochopil lépe než jeho protivník. Přesvědčil svými argumenty. Jeho náboženské vyznání nebo barva pleti přitom nehrály žádnou roli. A přesně tak to má být. Netají radost nad výsledkem volby londýnského starosty komentátor švýcarského deníku.
Historicky první muslimský starosta Londýna má nejsilnější mandát voličů, jaký kdo v dějinách Velké Británie získal. Poznamenává autor komentáře v britském listu Guardian. Jeho vítězství potvrzuje, že Londýn je baštou lejbristů.
Britská metropole ve své rozmanitosti prokázala dostatek sebevědomí, když jasně odmítla konzervativního kandidáta Zacha Goldsmithe a jeho rozdělující kampaň. Naopak Sadiq Khan potvrdil, že je úžasným bojovníkem. Co by nový starosta, bude muset najít nová řešení. Například pokud jde o krizi londýnského trhu s byty nebo dopravní problémy metropole, připomíná komentátor Guardianu.
Podle analytika španělského listu El País je zvolení nového londýnského starosty pro britské lejbristy tou jedinou dobrou zprávou. Celkově tato strana pod vedením nového předsedy Jeremyho Corbyna v regionálních volbách propadla.
Především ve Skotsku utrpěla lejbristická strana historickou porážku, když skončila až na třetím místě za konzervativci a separatisty, kteří volby vyhráli. Zároveň tam slavila úspěchy euroskeptická strana UKIP. To je důvod k obavám, zvlášť před nadcházejícím referendem o setrvání Británie v Evropské unii. Čteme na stránkách španělského listu El País.
Když Boris Johnson před 8 lety nastupoval do úřadu londýnského starosty, mluvil o svém novém zaměstnání jako o nejlepším jobu na světě. No a teď, když z tohoto postu odchází, si tento člen konzervativní strany umí představit ještě lepší job. Jaký?
Podle svých slov je Johnson připraven politicky pohřbít předsedu své strany a britského premiéra Davida Camerona, tedy v případě, že Britové dají na jeho slova a budou v červnu většinově hlasovat pro vystoupení své země z Evropské unie. Ostatně na Cameronův pád čeká Johnson už hodně dlouho, podotýká londýnský zpravodaj švýcarského listu Tages Anzeiger.
Proto také pro odcházejícího starostu Londýna není tak těžké se s nejlepším jobem na světě rozloučit. Co se jeho osoby týká, starostování vrchovatě splnilo jeho očekávání. Tento blonďák, který po londýnských ulicích běžně jezdí na bicyklu s přilbou na hlavě, se v britské politice stal pojmem. Díky svým klaunským kouskům a chytrému populismu se stal nejoblíbenějším politikem na britských ostrovech.
Ani jeho političtí protivníci přitom nespochybňují, že Johnson dělal britské metropoli skvělé PR. Do londýnské City například přitáhl investory a největší boháče z celého světa. Mnozí obyvatelé tohoto velkoměsta si ale kladou otázku, co jiného kromě velkého humbuku vlastně Johnson svým spoluobčanům zanechává. Protože přesto, že se prostřednictvím své PR mašinerie vytahoval kdejakým úspěchem, rozhodnutí jeho úřadu většinou nepocházela z jeho hlavy.
Pro příklady nemusíme chodit daleko. Třeba za proslulé Boris Bike, tedy komunální jízdní kola, která si lze zapůjčit, nevděčí Londýn jemu, ale jeho lejbristickému předchůdci Kenu Livingstonovi. Byl to také Livingston, kdo v metropoli výrazně zlepšil veřejnou dopravu a navrhl elektronickou kartu, takzvanou Oyster Card, připomíná londýnský zpravodaj švýcarského deníku.
Oproti tomu Johnson se v nějakém návalu sentimentálních nálad rozhodl vrátit na londýnské silnice starý typ autobusu s otevřenou plošinou. Jeho nová verze měla nést název Boris Bus, jenže se ukázalo, že jde o extrémně drahou záležitost, která navíc dopravě v metropoli vůbec nesvědčí.
A podobným neúspěchem skončily i další Johnsonovy prestižní projekty. Například plán zahradního mostu, který se měl jmenovat, hádejte jak. Ano, Boris Bridge. Nebo výstavba 70-miliardového letiště při ústí Temže na Boris Island. Ostatně tu považoval za fantasmagorii každý už od samého začátku, podotýká londýnský zpravodaj švýcarského listu Tages Anzeiger.
Namísto toho, aby se zabýval takovými drahými projekty, měl Johnson podle kritiků raději něco udělat s hrozivým znečištěním londýnského ovzduší. Vždyť některé ulice v britské metropoli drží neslavné prvenství v celosvětově nejvyšší koncentraci oxidu dusíku ve vzduchu.
Za zlé mají mnozí Londýňané odcházejícímu starostovi také to, že připustil boom výstavby mrakodrapů. V jeho důsledku se navždy proměňuje panorama metropole. Boris Johnson přitom svého času spoluobčany ujišťoval, že za jeho úřadování rozhodně nevznikne žádná Dubaj na Temži. Jenže kromě několika málo pozoruhodných staveb, teď v britském hlavním městě, jako houby po dešti rostou obrovské kancelářské budovy a výškové domy s luxusními apartmány pro zahraniční investory.
Londýnští architekti pochopitelně zuří a nejen dělníci, ale už ani střední třída si nemůže dovolit bydlet v Londýně, kde ceny nemovitostí vzrůstají raketovou rychlostí. Londýn trpí akutním nedostatkem bytů. Nájmy v centru si už střední třída nemůže dovolit. Stoupají také ceny jízdného. Nůžky mezi chudými a bohatými se rozvírají čím dál víc.
Ale Borisi Johnsonovi je to jedno. Už měl své město. Teď chce mít celou zemi, uzavírá londýnský dopisovatel švýcarského deníku Tages Anzeiger.
Zdá se, že newyorský miliardář Donald Trump má prezidentskou nominaci republikánů v kapse. Podporu své strany ale jistou rozhodně nemá. Mnozí vysoce postavení republikáni totiž oznámili, že Trumpa volit nebudou. A komentátor amerického deníku Washington Post má pro jejich postoj pouze slova chvály.
Tito politici mají charakter a nebojí se říkat pravdu, tedy že Trump nemá potřebnou soudnost a povahu vhodnou k tomu, aby se stal vrchním velitelem ozbrojených sil. Jen předseda sněmovny reprezentantů Paul Ryan zatím pouze prohlásil, že dosud není ochoten podpořit Trumpa jako republikánského kandidáta na prezidenta. Podle jeho názoru by Trump měl stranu sjednocovat.
Jenže situace si žádá víc, než jen uvidíme. Ryan vyzývá Trumpa, aby oslovoval všechny Američany, ale my se ptáme, jak to má vypadat v praxi. Trump si dělal posměšky z tělesně postižených, urážel ženy, židy i hispánce a vyhrožoval svým politickým odpůrcům. Proto by Ryan mohl podpořit Trumpa jen v jednom případě. A sice ve chvíli, kdyby miliardář stáhl svou prezidentskou kandidaturu, myslí si komentátor amerického deníku Washington Post.
V souvislosti se současnou uprchlickou krizí má řada Evropanů pocit, že starý kontinent se ocitl v naprosto nové, unikátní situaci, která ve světových dějinách nemá obdoby. Když se ale podíváme do historie, zjistíme, že migrační vlny jsou v podstatě staré jako lidstvo samo.
Jako příklad může posloužit už samotný evropský kontinent. Kolem historie jeho osídlování dlouho panovaly nejasnosti. Nejnovější vědecké výzkumy, které využívají analýzy prastarých vzorků DNA, ale vnášejí do této záhady světlo. Vyplývá z nich, že moderní předchůdce dnešního člověka začal Evropu osídlovat zhruba před 45 tisíci lety.
Starý kontinent přitom v tu dobu rozhodně nebyl neobydlený. Žili tu neandrtálci. Odborníci předpokládají, že nově příchozí se s neandrtálci setkali a z části se s nimi mísili. A je pravděpodobné, že dokonce přispěli k tomu, že neandrtálci před zhruba 30 tisíci lety vymřeli, píše rakouský deník Der Standard.
Badatelé měli dosud k dispozici jen velmi málo genetických informací o těchto prvních moderních Evropanech. Dlouho si proto marně lámali hlavu nad otázkami typu, jak moderní člověk přežil dobu ledovou, kdy byly velké části evropského kontinentu pokryty ledem, jaké bylo tehdy vůbec složení obyvatelstva a docházelo už tehdy k migračním vlnám?
S odpověďmi nyní přišel tým mezinárodních expertů, jehož členy jsou největší kapacity v oboru paleogenetiky člověka. Mimo jiné švédský odborník Svante Päbo, který v současnosti působí na Institutu Maxe Plancka v Lipsku, německý genetik Johannes Krause z Institutu Maxe Plancka v Jeně a americký badatel David Reich z Harvardovy univerzity.
Experti zkoumali 50 prastarých kosterních pozůstatků moderního předchůdce člověka, které pocházely z celé Evropy od Španělska po Rusko. Jejich stáří se pohybovalo od 45 tisíc do 7 tisíc let. Výsledek analýzy nálezů, který odborníci publikovali v prestižním vědeckém časopise Nature, přináší hned několik překvapení.
Ukázalo se, že genetické varianty anatomicky prvních moderních lidí, kteří obývali náš kontinent před 45 tisíci lety, se už v dnešní evropské populaci vůbec nevyskytují. Geneticky blízcí předchůdci dnešního člověka se přitom v Evropě objevili až před 37 tisíci lety. A po dobu dalších přibližně 20 tisíc let zůstala tato populace z hlediska genetiky v podstatě beze změn.
Co z toho vyplývá? Vědci předpokládají, že v době, kdy byla střední Evropa pokryta nejsilnější vrstvou ledu, tedy zhruba před 20 tisíci lety, bylo lidské osídlení jen velmi řídké. Většina lidí tehdy putovala směrem na Iberský poloostrov.
V lidském genomu se během zkoumaného období, tedy od doby před 45 tisíci lety až po dobu před 7 tisíci lety, změnila jediná věc. Výrazně poklesl podíl neandrtálské DNA. Z toho vyplývá, že mnohé genetické varianty, které se vyskytovaly u neandrtálců, byly pro prehistorického předchůdce dnešního člověka nevýhodné, říká v rozhovoru pro Der Standard spoluautor studie Svante Päbo.
Výzkum mezinárodního týmu paleontologů ale ukazuje ještě jednu pozoruhodnou skutečnost. Před 14 tisíci lety došlo k dramatické proměně DNA Evropanů. Tato nukleová kyselina, která přenáší genetické informace, se najednou začala silně podobat DNA obyvatel Blízkého východu. Jak je to možné?
Vědci proto mají dvojí vysvětlení. Je možné, že je to důsledek dosud neznámé přistěhovalecké vlny lidí z Blízkého východu, kteří do Evropy putovali po balkánské trase. To by znamenalo, že k této migraci došlo o 6 tisíc let dříve, než odborníci předpokládali. Stejně tak je ale možné, že do pohybu se dali tehdejší obyvatelé jihovýchodu kontinentu, a to hned dvojím směrem, do střední Evropy a do oblasti Blízkého východu.
Český rozhlas Plus.
Dnešní vydání Světa ve 20 minutách připravila Šárka Daňková. Plné znění pořadu najdete na internetových stránkách plusrozhlas.cz. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přejí
Václav Pešička
a Hanka Schánilová.